21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-oktyabr dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadi. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda bitta kitob yaratamiz deydigan bo'lsak, birinchi u ingliz tilida chiqadi. Ingliz tilidan keyin rus tiliga tarjima qilinadi, masalan, 1-2 yil o'tib. Keyin 1-2 yil o'tgandan keyin o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Axborot texnologiyalarida 3 yil orqada kelish degani bu umuman zamonning orqada qolish degani. Ya'ni faqat axborot texnologiya emas, masalan, meditsina sohasidimiz ham, boshqa sohalarimiz. Har qanaqa sohada hozir rivojlanish juda tez ketyapti. Shuning uchun imkon borishi o'sha первоисточник, ya'ni birinchi asosiy manba ingliz tilida, o'sha manbadan ma'lumotni, axborotni olishga imkoniyat yaratib bersak, agar farzandlarimizga ertaga ularni muvaffaqiyatga erishish imkoniyati kengayadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bizning studiyamizda. Sherzod Xatamovich, dasturimizga xush kelibsiz va Amerikaga xush kelibsiz.
Rahmat.
Endi siz Amerika uchun yangi odam emassiz. Amerika ham siz uchun bir yangi mamlakat emas, chunki siz bu mamlakatda o'qigansiz, Umid dasturi bo'yicha o'z paytida. Ammo xalq ta'limi sohasi nazarimda siz uchun yangi soha. Garchi siz Toshkentda o'sha Inha universitetiga 2 yil rektorlik qilgan bo'lsangiz ham.
3 yil.
3 yil. Bu yangi sohaga qanday qilib kirib keldingiz? Innovatsion rivojlanish vazirligidan.
Endi Prezidentimiz tomonidan shu xalq ta'limi tizimini rivojlantirish bo'yicha alohida vazifalar belgilandi va ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun Prezidentimiz tomonidan aynan shu xalq ta'limi tizimida umuman yangi toza qog'ozdan boshlagandek boshlash maqsadida men boshchiligimda va boshqa o'rinbosarlar, 13 ta yana qo'shimcha o'rinbosar bilan xalq ta'limi vazirligiga yangi rahbariyat tayinlandi. Va prezidentimiz tomonidan aynan xalq ta'limi vazirligida hozir juda katta islohotlarni boshlash bo'yicha vazifalar belgilangan. Va bu vazifalarni amalga oshirish uchun albatta yangi to'liq rahbariyat almashtirilib va shu vazifalarni joylagicha yetkazish bo'yicha vazifa belgilangan.
Agar sobiq vazir va uning o'rinbosarlari yoppasiga ishdan olingan bo'lsa, demak, vazirlikda va umuman shu sohada, shu tizimda talaygina muammolar bo'lgan va eski rahbariyat bu muammolarni hal eta olmagan. Siz mana iyun oyidan beri ishlayapsiz xalq ta'limi vazirligida. Qanday muammolarga duch keldingiz? Qanday muammolar ko'zga tashlandi va ularni hal qilish uchun nimalar qilinyapti?
Endi xalq ta'limi vazirligi tizimida o'zi mundoq qarasa muammo juda yetarli. Chunki vazirlik juda katta. Vazirlik deyarli O'zbekistonda yashayotgan har bir aholiga qanaqadir bir vazirlikka aloqasi bor. 5,600,000 o'quvchi, ya'ni u o'quvchilarning ota-onasi bor. Ya'ni har bir oilada yoki kimdir bolasi o'qiydi, yoki kimdir nevarasi maktabda o'qiydi, yoki kimdir maktabga qanaqadir bog'liq tomonidan ishlaydi, chunki xalq ta'limi vazirligi tizimida deyarli 500,000 aholi ishlaydi. Shuning uchun ham bu soha prezidentimiz ta'kidlaganlaridek eng O'zbekistonni kelajagi uchun muhim bo'ladigan sohalardan biri. Shuning uchun hozirgi mana yangi qo'yilgan komandaga juda katta ishonch bildirildi va hozir bu ishonchni oqlash uchun juda qattiq harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Endi muammolarga keladigan bo'lsak, muammolarni birinchi kunlardan biz boshladikki, nimadan? Aholini o'zidan so'radik. Mana sizlarning fikringizcha nima muammolar bor? Va u muammolarni qanaqa hal etish takliflaringizlar bordi. Boshida 3 kunning o'zida deyarli 3000 ta muammo va taklif bo'yicha aholidan kelib chiqdi. 3 kunning o'zida. Shuni o'zi ko'rsatib turibdiki, qanchalik xalq ta'limi vazirligida qilinish kerak bo'ladigan ishlar ko'p. Endi bu narsani albatta bu faqatgina shu vazir o'rinbosarini almashtirish bilangina hal bo'lib qolmaydi. Chunki muammolar yillar davomida yig'ilgan va hozir prezidentimizdan qo'yilgan juda katta vazifa umuman tizimni isloh qilish deganda mana birinchi nimadan boshlandi. Birinchi prezidentimizga jamiyatdagi o'qituvchini imijini oshirish, o'qituvchini jamiyatdagi mavqeini oshirish vazifasini qo'ydilar. Mana biz kelganimizga mana 3 oy bo'lgan bo'lsa, birinchi prezident qo'l qo'ygan qarorlari aynan o'qituvchilarni jamiyatdagi mavqeini oshirishga qaratilgan qaror bo'ldi. Mana ko'p xorijiy tajribadan ham keltirib gapiradilar prezidentimiz. Mana Yaponiyani bosh vaziridan so'ralganda, Yaponiyani rivojlanish siri nimadan iborat deyilganda, Yaponiya bosh vaziri aytgan ekan. Bizi rivojlanish siri bu bizi o'qituvchiga imperator hurmatini berganmiz, diplomatni daxlsizligini berganmiz va vazirni oyligini. Prezidentimizni mana birinchi qo'l qo'ygan qarorlari ham aynan shunga qaratilgan. Ya'ni o'qituvchini mavqeini oshirish har tomonlama daxlsizlik deganda uni hech qanaqa ortiqcha mehnatdan chetlatish, o'qituvchi faqat o'zining ishi bilan shug'ullansin deyildi. Va mana o'tgan yil tahlil qildik, 207 ming marotaba maktab faoliyati tekshirilgan ekan turli xil idoralar tomonidan. Shu tekshiruvlarni imkon boricha cheklash va umuman maktab faoliyatiga begona odamlarni aralashtirishni cheklash masalalari qo'yildi. Va vazir oyligi deganda mana bosqichma-bosqich oylikni ko'tarish vazifasi qo'yildi. Mana birinchi bosqichda sentyabr oyida oylik oshirildi va keyingi bosqich yanvar oyida oshiriladi. Endi nimaga bu tarixiy qaror deb gapiramiz? Sababi hal etganda 500,000 kontingent bor. Xalq ta'limi vazirligida. Buni oyligini ozgina summaga oshirilsa ham, bu milliardlarga aylanib ketadi. Shuning uchun ham mana necha yil bo'lgan bo'lsa, shunaqa katta ta'siri bo'lgani uchun har doim bu masala ikkinchi darajali deb qolib ketaveradi. Lekin prezidentimiz mana hisob-kitoblarni ko'rsatildi, hamma narsa qilinganda deyarli mana keyingi yilga qo'shimcha 3 trillionga yaqin mablag' kerak bo'lyapti shu oyliklarni oshirishga. Bu 3 trillionni O'zbekiston rivojlanayotgan iqtisodiyotida boshqa joyga ishlatsa bo'lardi. Juda hozir ishlatishga kerak bo'ladigan yo'nalishlar ko'p, lekin siyosiy iroda bo'lib aynan bu narsani o'qituvchilik oyligiga ishlatamiz deb qaror qabul qildilar prezidentimiz. Mana hozir bitta eng asosiy vazifa mana bu qo'yildi. Undan keyingisi mana sentyabr 5-sentyabr kuni prezidentimiz tomonidan alohida farmon va qaror imzolandi. Bu farmon qarori asosiy mohiyati nimadan iborat? Buni asosiy mohiyati xalq ta'limi tizimida tubdan islohotni boshlash, ya'ni boshqaruv tizimida. Mana shu paytgacha xalq ta'limi tizimida boshqaruv qanaqa bo'lgan? Mana ko'p vakolatlar joylardagi hokimiyatlarda bo'lgan va juda ko'p vakolatlar moliya vazirligi, ya'ni moliyalashtirishga bog'liq masalalarda bo'lgan. Ya'ni xalq ta'limi markaziy apparati deyarli bir qanaqadir bir metodik markazdi. Hech qanaqa qo'lda bir resursi bo'lmagan. Shuning uchun masalan, avvalgi rahbarlar yomon ekan degan fikrdan men yiroman. Chunki sohada baribir o'ziga yarasha tajribali rahbarlar ishlagan. Ayni yaxshi pedagogika tushunadigan, masalan, Ulug'bek Ilyasov shuman o'zim tanishman. Hozir mana rektor lavozimida ishlaydi. Birdan u rahbar ayblar hamma narsaga aybdor deyish bu noto'g'ri siyosat bo'ladi. Bu tizimli isloh qilish kerak bo'lgan soha bo'lgan. Mana hozir o'sha tizimli islohotlar bo'lgandan keyin xalq ta'limi vazirligiga tegishli vakolatlar, ya'ni viloyat boshqarmalari, rayon boshqarmalarini xalq ta'limi vazirligining o'zi tayinlash. Maktab direktorlarini umuman imkon boricha joylardagi hokimiyatlarning ta'siridan ajratib olib, ularning tepasida korporativ boshqaruv, ya'ni boshqaruv kengashlarini tuzib, boshqaruv kengashlarining oldida hisobot beradigan darajaga olib kelish. Va sohani moliyaviy boshqaruvini ham bosqichma-bosqich sohaga qaytarib o'tkazish vazifalari belgilandi bu qarorlarda. Va mana keyingi yildan agar hamma mana hozir pilot amalga oshiryapmiz, moliyalashtirish tizimida voucher tizimi, ya'ni qancha qaysi maktab yaxshi ishlaydigan bo'lsa, shu maktabga moliyalashtirish imkoniyatlari kengayadi, ya'ni o'quvchining kelishiga qarab. Bu voucher tizimi juda ko'p davlatlarda samarasini bergan. Shu jumladan mana Gruziyada masalan eski sobiq ittifoq davlatlarini oladigan bo'lsak, va shu Gruziyani sobiq vaziri hozir bizda aynan shu voucher tizimini joriy qilish bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlayapti va Mirzo Ulug'bek tumanidagi qator maktablarda buni pilot qilyapmiz. va o'ylaymanki, shu pilot natijalariga qarab keyingi yilda to'liq uni respublika joriy qilish bo'yicha ishlasak bo'ladi. Yana bir masala boshqaruv juda katta soha. 10 mingta maktab. 10 mingta maktab bo'lgandan keyin 5600 ta o'quvchi bo'lgandan keyin 600 mingta. Bularni samarali boshqarish uchun tizimda axborot texnologiyalarini joriy qilish kerak. Eng kerakli vazifalarimizdan hozir oldimizda turgan masala shu. Chunki zamonaviy o'sha maktab boshqaruv tizimi Electronic Education Management Information System dedi EMIS. Shu EMIS tizimini joriy qilishimiz kerak. Ana shundagina bizda to'liq ma'lumot bo'ladi. Hozir afsuski joylardagi kelayotgan ma'lumotlar ko'pchiligi shu telefonda olib, qanaqadir ishonish qiyin bo'lgan ma'lumotlar. Albatta, kirayotgan ma'lumotlaringiz to'liq ishonish qiyin bo'lgandan keyin ular asosida qabul qilgan qaroringiz ham to'g'ri bo'lishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun hozir ham axborot texnologiyalarini boshqaruvga joriy qilish bo'yicha ham moliyaviy boshqaruvni qayta ko'rib chiqish bo'yicha va o'qituvchilarni ish faoliyatini baholash bo'yicha mana juda bir keng qamrovli islohotlarni boshlab beradigan mana prezidentimizdan qaror qabul qilindi 5-sentyabrda. Bu bo'yicha ancha ishlar qilishimiz kerak.
Boya boshqaruv kengashini tilga oldingiz. Boshqaruv kengashiga kim kiradi?
Endi mana maktab direktorini olaylik. Maktab direktori hozir o'sha maktabga uni asosiy funksiyasi maktabni yaxshi boshqarib, maktabni rezultati, ya'ni maktabni natijasi nimadan iborat? Maktabda yaxshi bitiruvchilar chiqishi. Ya'ni shunga qaraydigan direktor bo'lish kerak. Endi hozirgi shu paytgacha bo'lgan direktorlar faoliyat nimadan iborat bo'lgan? Buni ko'proq komissiyaga qaragan. Faqat komissiya qachon kelsa, o'sha komissiya bilan yurgan maktab fasadini chiroyli qilib qo'yish, oldini toza qilib qo'yish. Mana remontlarni ham ko'rsangiz, asosan maktabni oldi remont qilingan, orqa qismi esdan chiqib qo'yilgan. Endi hozir biz qilmoqchi bo'lgan maqsadimiz nimadan iborat? Maqsadimiz maktab direktori o'sha boshqaruv kengashiga hisobot bersin va kerak bo'lsa boshqaruv kengashi maktab direktorini saylasin. Boshqaruv kengashi kimdan iborat bo'ladi? Boshqaruv kengashi mana 11 ta sinf bo'ladigan bo'lsa, har bir sinfda o'sha ota-onalar vakilidan va o'sha joyda yaxshi bitirib ketgan masalan bitiruvchilar bo'ladi maktabga yo faol yana boshqa ishtirokchilar bo'lishi mumkin. No asosiysi ota-onalar.
Ya'ni ota-onalarda maktab taqdirini belgilash
ota-onalar bo'ladi. O'zini farzandiga qiziquvchi bo'lmaydi. Ya'ni endi bundan buyog'iga maktablarga ko'proq e'tibor aynan ota-onalar nimani xohlashiga qarab harakat bo'ladi.
Mana shunda shaxslar.
Direktor hozir yana nima bo'lish kerak? U yana menejerga aylanadi. O'ziga xos, ya'ni byudjetdan kelayotgan pulni ko'radi. Hozir mana ko'pchilik maktab direktoridan so'rasangiz, byudjetdan qancha pul olasan desa, uni ham hali bilmasligi mumkin. Biz hozir hamma byudjetdan oladigan pulni imkon boricha maktab direktori darajasida to'liq ko'rsatishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Undan tashqari byudjetdan tashqari mahalliy byudjet, mana mahalliy hokimliklar ham o'zi ajratadigan pullari bor. Hozir mana oxirgi 2 yilda prezidentimizda moliyaviy detsentralizatsiya siyosatini yo'lga qo'yganlar xabaringiz bor, ya'ni tuman, viloyat hokimliklarini topgan pulini ancha katta qismi o'zida qolsin degan vazifa belgilangan. Shuning uchun u hokimliklar uni ishlatish yo'li bor. Masalan, kimdir uni maktabga ishlatadi, kimdir bog'chaga, kimdir ko'cha yaxshilashga, kimdir yana boshqa narsaga. Mana shundan keladigan qo'shimcha mablag'lar. Biz yaqinda mana reyting qildik. Viloyat hokimliklarini ichida eng ko'p o'quvchi soniga qo'shimcha mablag' ishlatgan hokimliklarni ro'yxatini qiladigan bo'lsak, juda qiziq holat bo'ldi. Eng yaxshisi bu Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'lib chiqdi. Shuning uchun mana Qoraqalpog'iston Respublikasiga shu jo'qorg'i kengash raisiga alohida minnatdorchilik bildirib, o'sha xalq ta'limi homiysi degan ko'krak nishonni ham berdik. Ya'ni bu ham o'ziga yarasha hokimliklar orasida qanaqadir bir raqobat muhitini keltirib chiqaradi va ko'proq maktabiga yordam berishga harakat qilishadi. Va keyingi bo'ladigan narsa bu maktabni byudjetdan tashqari bo'ladigan topadigan daromadlar. Ya'ni qo'shimcha to'garaklar. Shaxmat to'garagi deymizmi, kompyuter to'garagi, qo'shimcha to'garak qilish mumkin. Yana boshqa xizmatlar bo'lishi mumkin. Mana prodlyonka deydi, ya'ni boshqa. Ya'ni maktab qancha topishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha byudjetdan tashqari. Bunga hozir mana prezidentimizning qarorlari bilan hamma sharoit yaratib qo'yildi va oldinlari bu pullar maktabga uncha kelmas edi. Hozir hamma pullar mana oddiy ovqatlanish stolovoy arendasidan keladigan pullar maktabga hammasi to'liq tushasi tushishini belgilab berdilar. Ya'ni ana endi direktor maktabni resurslardan samarali foydalanishga harakat qiladi va bu hamma ma'lumotni boshqaruv kengashiga ko'rsatadi.
Ya'ni direktor samarali menejer bo'lishga majbur.
va boshqaruv kengashi hamma moliyaviy resursni ko'ra oladi va moliyaviy qanaqa holatligi shaffofligi belgilanadi. Shaffof bo'lgandan keyin u bir qaror qabul qilish osonlashadi. Agarda shaffof bo'lmasa, albatta keyin ota-onalar ham norozi bo'ladi. Bu boshqa ishlatyapti maktab direktori deydi, bir nohisoblik qilyapti va hokazo fikrga boradi. Lekin agar biz tizimda shaffoflikni ta'minlab bersak, mana biz ishni boshlaganimizda ham yangi komanda sifatida asosiy o'zimizga shu tamoyillarni belgilab olgan edik. Belgilab olgan mana birinchi eng asosiy narsa sifat, adolat va shaffoflik. Agar shu uchta tamoyilni butun soha bo'yicha olib boradigan bo'lsak, ertaga yaxshi sifatli kadrlar chiqara olamiz. Yaxshi sifatli ta'lim beradigan o'qituvchilar chiqaramiz. Adolatli bo'ladigan bo'lsa, albatta hamma ertaga bitirayotgan bolalarimizda adolat tushunchasi ich-ichidan kirib borsa, albatta jamiyatimizda bir ijobiy o'zgarishlar bo'ladi. Va shaffoflik. Shaffoflik bo'lgandan keyin joyda ishonch bo'ladi. Biz bu xuddi shu ishlarni mana masalan Inha universitetini Toshkent shahridagi bo'limida ham qilganimizda albatta sifatli dars berishga harakat qilardik. Va adolatli bo'lgandan keyin talabalarda bir fikr o'zgarmas edi, mana masalan men faqat bilimim bilangina universitetga kira olaman va bilimim bilangina keyingi sessiyaga o'ta olaman yoki harakat qila olaman va unga qanaqa adolatga erishishga yo'li shaffoflik. Ya'ni birinchi o'sha xabaringiz bo'lsa kerak, imtihonlarni ham imkon boricha shaffof qilib, ommaviy axborot vositalarini chaqirib, o'sha katta nimadi ko'rgazma o'tkaziladigan zallarda o'tkazardik va o'ziga yarasha bu Inha universitetiga ham juda katta ijobiy yordam berardi, chunki adolatli qabul qilganingizdan keyin 4 yil muammosiz o'qiydi talabalar. Agar boshida adolatsizlik bo'lsa, albatta ularni keyin ertaga sessiyasi ham boshqasi ham o'ziga yarasha muammo keltirib chiqaradi. Shuning uchun shu kabi tamoyillarni hozir xalq ta'limida agar qo'llaydigan bo'lsa, albatta joylarda muammolar yechilishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.
Endi shu ta'lim tizimi islohoti jarayonida albatta boshqa mamlakatlar tajribalarga ham murojaat qilinadi. Xususan siz mana Gruziyani tilga oldingiz. Hozir Amerikadasiz. Amerikaga tashrifingiz maqsadlari haqida gapirib o'tsangiz.
Endi Amerikaga tashrifimiz davomida aynan ta'lim sohasiga imkon boricha ko'proq foydasi tegadigan masalalarni muhokama qilishga harakat qildik. O'zi asosiy nima deydi? Taklif etilganimizdan maqsad mana bizning elchixonamiz tomonidan ikkita katta tadbir mo'ljallangan edi, ya'ni o'sha mana kecha birgalikda qatnashdik, bu o'sha mustaqillik bayramini nishonlash va yangi mana kitob nashr etilgan O'zbekistonning yangi qiyofasi degan shu kitob taqdimoti. Endi albatta Amerikaga kelib ketish har doim ham oson emas. Shuning uchun shu tadbirlarga kelish jarayonida imkon boricha undan ko'proq foydalanib olish maqsadida qator uchrashuvlar tashkil qildik. Mana bu birinchisi shu Amerikani ta'lim vaziri bilan, ya'ni US Department of Education. Bu birinchi marotaba hozir O'zbekiston vakillari shu Amerikan ta'lim vaziri bilan uchrashuv bo'lganlar va undan tashqari Amerikani davlat departamentida Amerikada o'sha USAID tashkiloti bor, ya'ni Amerikani yordam ko'rsatadigan xalqaro taraqqiyot agentligi. Axels tashkiloti va qator yana boshqa hamkorlar bilan uchrashuvki, endi bularning asosiy maqsadi nimadan iborat? Asosiy maqsadi birinchidan bizani ta'lim tizimimizni isloq qilishga imkon boricha foydali tomonlarni olish. Ham o'zimiz o'rganamiz, ham bulardan olish mumkin bo'lgan yordamni olamiz. Mana xalqaro Jahon banki bilan ham uchrashuvimiz bor. Endi yana ikkita maqsadda biz gaplashib oldik. Birinchi asosiy masala ingliz tilini kengroq o'rgatish, targ'ib qilish. Agarda biz o'zimizdan farzandlarimizdan hayotda muvaffaqiyatli bo'lishni xohlaydigan bo'lsak, albatta ular jahon tillarini bilish kerak. Mana hozir masalan mana juda ko'p joylarda qiziqish bor, O'zbekistonning ko'p maktablarida ota-onalar tomonidan rus tilidagi maktablarga berishga harakat qilishadi. Bu ham o'ziga yarasha bir qo'shimcha bir chet tilini o'rganish jahonda ishlatiladigan eng ommaviy tillardan biri. Lekin shuning yoniga agar ingliz tilini ham yaxshi o'rgatadigan bo'lsak, albatta u bolamizni ertaga kelajakda muvaffaqiyatga erishishga imkoniyati yanada kengayadi. Shuning uchun ham mana ta'lim tizimining o'z asosiy mohiyati yaxshi bilimli vatanparvar bolalarni chiqarish. Ya'ni u o'zini ona tilini bilishi u so'zsiz, u bilishi kerak, davlat tilini bilishi kerak. Lekin buni o'zi bilan cheklanib qolmaydi. Albatta hozir mana globallashuv asrida bitta eng ko'p ishlatiladigan jahon tillarini bilgan kerak bo'ladi. Va ingliz tili aynan shunaqa til. Ya'ni dunyodagi hamma ma'lumotlarning aksariyat qismi ingliz tilida qilinadi. Mana O'zbekistonda bitta soha bo'yicha masalan, ki mana hozir kitoblarni ko'rib o'tiramiz. Bitta kitob yaratamiz deydigan bo'lsak, mana masalan, axborot texnologiyalar sohasida bitta kitob deylik. Birinchi u ingliz tilida chiqadi. Ingliz tilidan keyin rus tiliga tarjima qilinadi, masalan, 1-2 yil o'tib. Keyin 1-2 yil o'tgandan keyin o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Axborot texnologiyalarida 3 yil orqada kelish degani bu umuman zamonning orqada qolish degani. Bu endi faqat axborot texnologiya emas, masalan, meditsina sohasi deymiz ham, boshqa soha deymiz. Har qanaqa sohada hozir rivojlanish juda tez ketyapti. Shuning uchun imkon boricha o'sha первоисточник, ya'ni birinchi asosiy manba ingliz tilida, o'sha manbadan ma'lumotni, axborotni olishga imkoniyat yaratib bersak, agar farzandlarimizga ertaga ularni muvaffaqiyatga erishish imkoniyati kengayadi. Prezidentimiz ham mana hozir ta'lim sohasiga juda qattiq e'tibor qaratyaptilar. Buni asosiy sababi nimada? Chunki aynan shu ta'lim sohasi orqali bizning iqtisodiyotimizda juda katta oldinga ketishi mumkin. Ya'ni ingliz tilidan so'z bor, leapfrog deydi, ya'ni sakrashi mumkin. Sakrash uchun hozir mana demografik dividend atrofida turibmiz. Ya'ni Koreyada 80-yillarda bitta oilada bola o'rtacha bola tug'ilishi 226 ga to'g'ri kelgan ekan 80-yillarda. Bizda hozir aynan shunday ko'rsatkich. Ya'ni aholining orasida mehnat yoshidagi aholining soni ortib boryapti va hali farzand mehnat yoshidan past bo'lgan bolalarning soni ulush kamayapti va qariyalar soni ham unaqa ko'p emas. Ya'ni aholining ichida aynan mehnat yoshidagi qatlami ulush katta bo'layotgan payt. Ana endi bu vaqtda bir 20-30 yil bu kabi holat kuzatiladi. Endi Koreya mana shunaqa demografik dividenddan juda unumli foydalangan. Foydalanish natijasida, ya'ni butun nafaqat davlat, umuman ota-onalar ham hamma ta'limga sarmoya kiritgan, bolasini o'qitishga harakat qilgan. Shuning hisobiga Koreya mana 60-yinchi yillarda agar urushdan keyin eng dunyodagi kambag'al davlatlardan biri hisoblangan bo'lsa, masalan, jon boshiga yalpi ichki mahsulot $60 atrofida bo'lgan. Hozir dunyoning 10 eng rivojlangan davlatlaridan biri. Ya'ni o'sha paytda Latin Amerika davlatlari Koreyaga gumanitar yordam jo'natgan. O'sha Argentina deymiz, Venezuela va hokazo. Lekin hozir Koreya u davlatlardan ancha yuqori ketib qolgan. Lekin u davlatlar o'sha demografik dividenddan to'liq foydalana olmagan. Ya'ni o'sha qanaqadir neftiga, boshqa tabiiy resursiga e'tibor qaratib qolgandi, ta'limga uncha e'tibor qaratmagan. Hozir qarasak, bular ham iqtisodiy tomondan orqada, ham jamiyatda notinchlik. Ya'ni yaxshi bilmamagan, ishsiz yoshlar ko'paygan hisobidan bir siyosiy notinchlikni ko'p kuzatsa bo'ladi Latin Amerika davlatlarida. Shuning uchun O'zbekistonda ham hozir shunaqa ahvolda turibmiz, ya'ni holatda ikki xil yo'l. Yoki o'sha Koreyadagi demografik dividenddan foydalanib, hozir juda katta e'tiborni ta'limga qaratamiz. Ta'limga qaratamiz deganda nafaqat davlat, ota-onalar ham, hamma butun jamiyat ta'limga qaratib, bolalarimizni o'stirishga harakat qilib, bilimini oshirishga harakat qilamiz va iqtisodiyotimizda juda katta o'sishga erishamiz, xuddi Koreyadagi. Yoki yo'q, bu ikkinchi darajali narsa deb boshqa sohalarga e'tibor qaratish bilan ovora bo'lib qolamiz edi. Keyin mana xuddi shu aytgandan Latin Amerika davlatlaridagi holat bo'lib qolishi mumkin. Men o'ylaymanki, albatta birinchi ssenariy ko'proq mos keladi va shu birinchi ssenariyga harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun ham mana hozir bizning maqsadimiz aynan shu Amerikadagi tashrif davomida aytganimdek birinchi ingliz tilini o'rgatish. Qaniydi agar har bir maktab bitiruvchi bolamiz ingliz tilini bilsa. Va ikkinchisi internet, ya'ni yuqori texnologiyalardan foydalanib o'ziga pul ishlashni o'rgansa. Ya'ni hozir mana prezidentimiz eng katta prioritet sifatida ishchi o'rin yaratishni belgilab berganlar. Hamma kim ishchi o'rin yaratsa, men uni kerak bo'lsa qo'lda ko'tarib yuraman deganlar. Endi ishchi o'rin yaratish bilan birgalikda o'sha mehnat bozoriga mos bo'lgan kadr yaratishimiz kerakdi. Agarda mana har yili mehnat bozoriga maktabni bitirib 500,000 oshiq odam kirib keladi. Lekin shu 500,000 oshiq odam agarda ingliz tilini bilsa, internetdan foydalanib pul topishni biladigan bo'lsa, o'ziga o'zi yangi biznes ochib, o'ziga o'zi pul topa oladigan bo'ladi. Va albatta mehnat bozoridagi hozir qiyinchilikni yengillashtirishga harakat qilamiz. Mana hozir internet orqali juda ko'p pul topish imkoniyatlari bor. Mana masalan, eng qiyinroqlari bu mana yaxshi programmist bo'lsa, outsourcingga ishlab katta pul olishi mumkin. Yoki soddaroqlar, mana Photoshop yoki yana bir dizayn qiladi, Upwork degan sayt bor. Shunga o'xshagan upload qilib qo'yadi, o'tda har bir dizaynni ko'chirib olganingizda $5 $10 dan pul ishlab, undan pul ishlashi mumkin. Yoki bir social media marketing SMM orqali undan pul ishlashi mumkin. Yoki Amazonda elektron kitoblar bor. $2 yaxshi bitta kitob yozib chiqarsa, $2 100 odam anaqasi $200 ishladi. Ya'ni
lekin buning uchun O'zbekistondagi maktablar internetga ulangan bo'lishi kerak, to'g'rimi?
Albatta.
Ahvol qanaqa hozir?
Bu bo'yicha mana prezidentimizning 5-sentyabrdagi qarorlarida birinchi prioritetlardan biri aynan internetga maktablarni yuqori tezlikdagi internetga ulash vazifasi belgilandi. Bu axborot texnologiyalari vazirligiga yuklandi. Ya'ni 3 yil davomida hamma maktablarni yuqori tezlikdagi internetga ulanadi. Mana birinchi navbatda mana Toshkent shahri, viloyat markazlari va uzoq hududlardagi. Shuning uchun birinchi bu vazifa prezidentimiz tomonidan уже belgilab berildi. Endi parallel ravishda biz hozir eng kerakli narsalardan biri butun shu axborot texnologiyalarini o'qitish dasturini qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Shuning uchun mana amerikalik hamkorlar bilan aynan shu narsani ham muhokama qildikki, bizani axborot texnologiya bo'yicha dasturimizni ko'proq foydalanuvchini tayinlaydigan dastur. Ya'ni bir yaratuvchini tayinlamaydi. Biz endi bu yerda bir yaratuvchini tayinlashimiz kerak. Mana xabaringiz bor, mana prezidentimiz o'tgan yili alohida farmon qabul qilganlar. Mana Belarusda park visokih texnologiya bor. Ya'ni IT bozori juda katta rivojlanib ketgan. Xuddi shunga o'xshagan O'zbekistonda Mirzo Ulug'bek innovatsiya markazi, Mirzo Ulug'bek innovation center tuzish bo'yicha prezidentimizdan qarorlar qabul qilingan. Shuni orqasidan hozir mana O'zbekistondagi IT kompaniyalarga qo'shimcha sharoit yaratildi. Ya'ni oldin IT kompaniyalar qanaqadir no formal ishlagan bo'lsa, ya'ni alohida bir uylarda boshqa bo'lib odamlarni rasman registratsiya qilmasdan, hozir IT kompaniyalarga rasman registratsiya qilib, oylikni to'g'ri berish imkoniyati yaratildi. Hozir mana IT kompaniyalar buning orqasidan rivojlanib kelyapti. Ana endi shu kompaniyalarga ishga biz agar maktabdan tayyorlab bersak, ya'ni ingliz tilini bilsa va internetdan foydalanib pul topishni biladigan odamlarni chiqaradigan bo'lsak, albatta O'zbekistondan IT sohasini bir o'ziga yarasha tomoni shuki, siz boshqa davlatga ko'chib o'tishingiz shart emas yaxshi oylik ishlash uchun. O'zbekistondan turib ham yaxshi oylik ishlasa bo'ladi. Mana hozir O'zbekistonda juda ko'p kompaniyalar bor. Ularni ko'p ommaviy axborot vositalarida balkim ko'rishmasin. O'zbekistondan turib Amerikadagi tracking kompaniyani, gruzo yuklashadigan kompaniyalariga operator xizmatlarini ko'rsatadigan kompaniyalar bor. Men o'zim borib ofislarini ko'rganman. Ya'ni u yerda kim ishlaydi? Ingliz tilini biladigan va shu ozgina kompyuterda yaxshi foydalanadigan bolalarni olib, hozir mana $500, $1000 oylik berib ishlatishadi. Endi ularni kechasi ishlashadi, endi bu yerda vaqtiga to'g'ri kelish uchun. Lekin bu ham ishchi o'rindi. Ham ishchi o'rin yaratilyapti, ham O'zbekistonga valyuta kirib kelyapti. Ham u bolalarimizni O'zbekistonga tashlab ketayotgani o'zini ona yurtida maza qilib ishlashyapti. Shuning uchun maqsadimiz aynan shu yo'nalishda kadrlarni yaxshi tayyorlashimiz kerak bo'ladi.
Sherzod Xatamovich, sermazmun suhbat uchun vaqt topib studiyamizga kelganingiz uchun katta rahmat. Ishlaringizga omad.
Rahmat katta. Sog' bo'ling.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.